Ενδύσε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον στις μεθοδίες του διαβόλου, διότι δεν είναι υπάλλη μόνο εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον στα σαρχάς, εναντίον στα εξουσίας, εναντίον στους κοσμοκράτορας, στους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανίας. Δια τούτο αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, για να δυνηθείτε να αντισταθείτε εν τη ημέρα την πονηρά, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφή σας, με αλήθεια και ενδεδειμένοι το θώρακα της δικαιοσύνης, έχοντες υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης, και επί πάση δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέσετε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα. Λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος, ήτι είναι ο λόγος του Θεού. Προσευχόμενοι επαντή καιρό, με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια του πνεύματος, και εις αυτόν τούτον αγρυπνούντες με τα πάσα προσκαρτέρηση και δέηση υπερπάντου των Αγίων. Και υπέρ εμού δυναδοθεί σε με λόγος να ανοίξω το στόμα με τα παρησίας, δια να κάνω γνωστό το μυστήριο του Ευαγγελίου, υπέρ του οποίου είμαι πρέσβης φορών άλυσιν, δια να λαλήσω περί αυτού με τα παρησίας καθώς πρέπει να λαλήσω. Αλλά δια να εξεύρετε κι εσείς τα κατ' εμέ, τι κάνω, τα πάντα θέλει φανερώσει ο τυχηγός ο αγαπητός αδερφός, ο πιστός διάκονος εν Κυρίω, τον οποίο έπεψα προς εσάς δι' αυτό τούτο, δια να μάθετε τα περί ημών και να παρηγορήσει τα σκαρδία σας. Ειρήνη στους αδερφούς και αγάπη με τα πίστεως από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού, η χάριση με τα πάντα των αγαπώντων τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, εκαθαρότητη. Αμήν. Πολλές φορές μιλάμε και λέμε ότι υπάρχει πνεύμα κακό και καλό. Το πνεύμα το κακό είναι το σκοτάδι οπωσδήποτε και το πνεύμα το καλό είναι το φως. Είναι το πνεύμα το Άγιο, το οποίο όμως αντιμάχεται το πνεύμα το Άγιο το σκοτάδι, όπως και το σκοτάδι αντιμάχεται το πνεύμα το Άγιο. Έτσι, τι γίνεται τώρα, ο άνθρωπος πού θα λειτουργήσουν αυτά? Λειτουργούν στα μάτια, στην ακοή του ανθρώπου και λειτουργούν οπωσδήποτε και στην πίστη που έχει, αν έχει πίστη. Εάν πιστεύει σε κάτι άσχημο, είναι η αρνητική πίστη αυτή, όπως είπε ο Ιώβ, ότι ό,τι εφοβούμενο μου γίνεται. Αν πιστεύεις αυτό που λέει ο Θεός, τα αδύνατα γίνεται δυνατά από εμένα, είναι πάντα ευλογημένος, πάντα χαρούμενος, γιατί ενεργεί ο Θεός και κάνει τα αδύνατα δυνατά. Οπότε δεν έχει κανένα πρόβλημα για οτιδήποτε αντιμετωπίζει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος, η Έφεσος είναι μια πόλη από την οποία ευδοκιμούν οι φιλοσοφίες και τα γράμματα. Και για την εποχή εκείνη ήταν μια εφάμιλη των Αθηνών. Οπότε δεδομένη στιγμή υπήρχαν πολλά βιβλία που διαβάζανε φιλοσοφικά και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τα οποία όταν πίστεψαν τα κάψαν αυτά τα βιβλία και ήταν ένα ποσό τρομερό που στοιχίζαν τα βιβλία αυτά. Και βλέπουμε τώρα ο Παύλος ότι τους γράφει κάτι για να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι επειδή γράφεται κάτι και το διαβάζουν, δεν πάνε να πει ότι είναι και σωστό. Επειδή έχουν καταλάβει κάτι, δεν πάνε να πει ότι είναι και σωστό και να μπορούσαν να προστατευτούν από κάτι το οποίο δεν το βλέπουν. Και αυτό είναι το κακό πνεύμα. Είναι τα πονηρά πνεύματα τα οποία υπάρχουν. Και βλέπουμε, γράφει λεπτομέρεια τώρα εδώ, από την οποία λεπτομέρεια όμως ο καθένας πιστεύει ότι θέλει. Και εδώ είναι το ζήτημα. Αν δεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός, ελευθερώνω τη σκέψη μου, ό,τι και να έρχεται μέσα, να λέω το σκέπτομαι εγώ. Οπότε να το εφαρμόζω. Δεν πρόκειται ποτέ να απαντήσει ο Θεός σε μία σκέψη που κάνω εγώ χωρίς να έχει δεσμευτεί ο ίδιος. Πώς δεσμεύεται ο Θεός? Από το Λόγο. Ό,τι υπόσχεται γίνεται στη ζωή μας. Αν αυτή τη στιγμή μείνω σε αυτό που υπόσχεται, ό,τι ακριβώς υπόσχεται και το πιστεύω γίνεται. Μπορεί να πούνε κάποιοι σήμερα ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν είμαι κατάλληλος για να απαντήσει ο Θεός. Και ποιος έχει πει στον άνθρωπο αυτόν ότι υπάρχει κάποιος κατάλληλος που δεσμεύει το Θεό να απαντήσει? Κατά χάρη τον ακολουθούμε και κατά χάρη σωζόμαστε. Αλλά το κατά χάρη δεν πάει να πει ότι ζω όπως θέλω ή σκέπτομαι ό,τι θέλω. Είμαι υποχρεωμένο να του δώσω τη σκέψη μου και να σκέπτομαι μόνο αυτόν και τις εισηγήσεις τις δικές σου να τις ξεχωρίζω από το σκοταδιού. Τι είναι η σκέψη του σκοταδιού? Πρώτα απ' όλα δεν με θέλει να είμαι στην εκκλησία. Θα βάλει εμπόδια για οποιονδήποτε. Δεν με θέλει να ακούω για τα πράγματα του Θεού. Θα βάλει εμπόδια. Θα δημιουργήσει προβλήματα. Και εδώ μέσα γίνεται μία μάχη κάθε δευτερόλεπτο, την οποία αν ο άνθρωπος δεν την ξέρει, το σκοτάδι υπερισχύει. Γιατί είναι λογική. Όταν ο άνθρωπος σκέπτεται λογικά, όπου φτάνει το χέρι του θα φτάσει. Δεν μπορεί να φτάσει περισσότερο. Άρα, μάταιο είναι λοιπόν να σκέπτεσαι το καλό του παιδιού σου που είναι στην Αμερική ή στην Αγγλία ή οπουδήποτε. Πώς θα γίνει κάτι να το προστατέψεις? Δεν υπάρχει περίπτωση. Ένας άνθρωπος που πεθαίνει αυτή τη στιγμή, πού θα πάει? Εάν δεν πιστεύεις στο Θεό, δεν θα πάει στο Θεό, θα πάει στο σκοτάδι, το αιώνιο. Δεν πεθαίνει. Ο πρώτος θάνατος είναι ότι βγαίνει από το σώμα το πνεύμα και πάει στο Θεό. Όταν πάει το πνεύμα και δεν πιστεύει στο Θεό, τι να το κάνει ο Θεός? Αναγκαστικά θα το πει πήγαινε δίπλα. Που πήγαινε, ήταν οι άπιστοι ή οι καλοί άνθρωποι που δεν μετανοούσαν. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η καταστροφή του ανθρώπου, του φυσικού, είναι η λογική μαζί με τον εχθρό. Αυτά τα συνδυάζει έτσι που τον απογοητεύει και τον κάνει να μην πιστεύει σε τίποτα ούτε να ασχολείται με τα πράγματα του Θεού. Γιατί είναι μάταιο αυτό. Ό,τι χειρότερο είναι να ακολουθήσει τον Θεό. Μπράβο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ο εχθρός το παίρνει και το κάνει σημαία αυτό. Γιατί αν δεν πιστεύω στο Θεό, δεν έχω πατέρα. Γι' αυτό λέμε το πατέρ ημών. Ο οποίος να είναι αθάνατος, να είναι παντοδύναμος, να είναι κύριος του σύμπαντος, να είναι φίλος μου, να είναι παρηγορητής μου, να είναι γιατρός μου, να είναι τα πάντα. Ελείψει Θεού λοιπόν όλα αυτά. Και αν λείπει η ελπίδα, ο άνθρωπος είναι νεκρός. Οπότε ποιος είναι αυτός που απογοητεύει τον άνθρωπο? Αυτός τον απογοητεύει είναι ο εχθρός της ψυχής του άνθρωπου, ο οποίος πειράζει τον άνθρωπο, είναι πατέρας του ψεύδους και του λέει όλα ψέματα και παράλληλα είναι αυτός που κατηγορεί τον άνθρωπο ημέρα και νύχτα μπροστά στο Θεό. Αυτός είναι, δεν χρειάζεται να μάθουμε περισσότερα πάνω σε αυτά. Αυτά μας δημιουργούν προβλήματα στη ζωή μας. Βλέπουμε λοιπόν ο Παύλος τι λέει τώρα, από το 10 που διαβάζαμε. Να πάρουμε δύναμη επειδή πιστεύουμε στο Θεό και επικοινωνούμε μαζί Του. Η δύναμη εξήψει είναι το Πνεύμα το Άγιο. Όταν πιστεύω στο Θεό, λαβαίνω Πνεύμα Άγιο, ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου και μου δίνει τη δύναμη και την ικανότητα αυτό που δεν μπορώ να κάνω, το κάνει αυτό. Γιατί λέει όχι με τη δύναμή σου ή την ισχύ σου, γιατί δεν υπάρχουν μπροστά στο Πνεύμα το ακάθαρτο. Με ένα αφήσιμά του φεύγει ο άνθρωπος από μπροστά από το Θεό. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι ανώτερο, γιατί είναι ο Θεός του σύμπαντος που έφτιαξε το κακό πνεύμα. Άγγελοι ήταν τα κακά πνεύματα, τα οποία στασιάσαν στο Θεό και γεννήκανε πονηρά πνεύματα και κατοίκουν μες στον άνθρωπο. Οπότε η πονηρία δεν αφήνει τον άνθρωπο να γίνει απλώς σαν μικρό παιδί να πιστέψει για να πάρει από το Θεό αυτό που ζητάει. Οπότε απογοητεύεται μόνιμα. Του βάζει ενοχές, ενοχές όμως όχι ανυπαρκτές, υπαρκτές. Έχει κάνει κάτι, του θυμίζει αυτό που έχει κάνει. Ο Θεός τι λέει? Πίστεψε, μετάνιωσε να πάρω την αμαρτία σου, να πάρω αυτό το κακό που έκανες. Να μην σε επηρεάζει, να μην χρεωθεί την ημέρα εκείνη. Ο άνθρωπος όμως του λέει ο άλλος με τη λογική, σιγά μην κοιτάξει ο Θεός σε σένα που είσαι παραβάτη συνέχεια. Ποιος είναι αναμάρτητος? Αλλά ακούμε το άλλο γιατί βλέπουμε ότι είμαστε αδύνατοι. Έχω έναν αδερφό που μιλάμε και προσευχόμαστε καμιά φορά μαζί, είναι σε επαρχία, ο οποίος δεν πιστεύει ότι τον έχει ελευθερώσει ο Θεός. Και έτσι κάθε φορά που τον παίρνω τηλέφωνο μου λέει τις παραβάσεις που κάνει. Του λέω, αδερφέ μου, σε παρακαλώ, μην βλέπεις τις παραβάσεις, αλλά δες τη συγχωρητικότητα που σου έδωσε την ικανότητα ο Ιησούς Χριστός να φέρνεις ενώπιον του Θεού το αίτημά σου, να μετανοείς και να παίρνεις τη συγχώρεση. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Είναι γεγονός ότι σφινώνει ο εχθρός αυτό που θέλει μέσα στη σκέψη του ανθρώπου και τον διαλύει. Και μας λέει τώρα εδώ λοιπόν να πάρουμε δύναμη από τη σχέση που έχουμε με το Θεό. Έχει σχέση ο άνθρωπος με το Θεό? Και πώς φαίνεται ότι έχει σχέση? Εάν δεν υπήρχε Θεός θα με αναγεννούσε εμένα? Αν δεν υπήρχε Θεός, θα λάβει ένα Πνεύμα Άγιο? Αν δεν υπήρχε Θεός, θα ήμουν εδώ σήμερα? Υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να νικήσει το κακό πνεύμα? Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι να νικήσεις, από αυτό που δεν βλέπεις? Για να νικήσεις κάτι, πρέπει να το βλέπεις, να δεις τα ελαττώματά του, νες οτιδήποτε, και να ενεργήσεις εναντίον του. Και αν είσαι και λίγο γεροδεμένος, αν είναι άνθρωπος, είναι πολύ, πολύ εύκολο αυτό. Για τα πνεύματα δεν είναι έτσι. Είναι κάτι που αν το πιστεύεις, έρχεται μέσα εδώ και γεννάει κάθε μέρα φιλοσοφίες καινούργιες. Να σε πείσει ότι δεν υπάρχει Θεός. Να σε πείσει ότι είσαι άχρηστος και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Με αποτέλεσμα να σταματήσει ο άνθρωπος να κάνει προσπάθεια. Αυτό θέλει αυτός. Και γι' αυτό κάνει τα πάντα να τον εμποδίσει. Γι' αυτό τον λέμε για κολλίον. Αυτό λοιπόν που λέει τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι χαρακτηριστικά πάρα πολύ απλό και μας λέει ότι να πάρουμε δύναμη από τη σχέση που έχουμε το Θεό δια της προσευχής. Γι' αυτό γονατίζομαι, για να πάρουμε δύναμη και την ισχύ που έχει. Είναι ο ισχυρότερος που υπάρχει σε όλο το σύμπαν. Τι είπα να πει ισχυρότερος? Αυτός που τα φτιάξε όλα και του ανήκουν και κάνει ό,τι θέλει. Αυτός είναι ο Πατέρας μας. Αλλά για να μπορέσουμε να τον ευαρεστήσουμε και για να μας ακούσει, πρέπει να κάνουμε κάποιο αγώνα εμείς. Να κάνουμε απλά πράγματα. Και τι μας λέει τώρα εδώ? Να φορέσουμε, λέει, την πανοπλία. Μας έχει δώσει ο Θεός πανοπλία? Ο Παύλος μιλάει για κάτι που έχει δοθεί και είναι η δύναμη και η εξουσία που του δίνει ο Θεός, η οποία μοιάζει με πανοπλία. Βλέποντας ένα Ρωμαίο στρατιώτη και βλέποντας την πανοπλία που φοράει, ο Παύλος τώρα συγκρίνει αυτά που πρέπει εμείς να κάνουμε σαν προσπάθεια και την παρομοιάζει με μέρη της πανοπλίας αυτής. Γι' αυτό μας μιλάει τώρα εδώ. Μας λέει παραδείγματος χάρη να ενδυθούμε την πανοπλία του Θεού για να δυναθούμε να σταθούμε εναντίον στις μεθοδίες του διαβόλου. Δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα τεχνάσματα που δημιουργεί ο εχθρός στη σκέψη μας μέσα. Είναι καλλιτέχνης αυτό. Και έτσι, δεδομένη στιγμή λοιπόν, αυτά τα τεχνάσματα, κατεργάζεται τέχνες αυτός. Πώς θα μπορέσει να με γκρεμίσει? Πώς θα μπορέσει να με κάνει να μην πιστέψω? Να μην δεχτώ αυτό που γίνεται διαπίστεως, γιατί δεν το βλέπω. Γι' αυτό λέμε πολλούς ανθρώπους ότι να μου παρουσιαστεί, να το δω, να πιστέψω. Μακάριος είναι αυτός που δεν είδε και πίστεψε όπως εμάς. Γιατί τότε είναι βεβαιωμένο αυτό. Άμα τον δούμε θα βρούμε χίλια ψεγάδια εναντίον του. Έτσι λοιπόν μας λέει τώρα εδώ ότι επειδή αυτός είναι πνεύμα και δεν τον βλέπουμε, περνάει ό,τι θέλει αν ο άνθρωπος δεν πιστεύει ότι υπάρχει αυτός. Ελευθερώνει τον εχθρό να τον επηρεάζει και να τον χρησιμοποιεί. Πηγαίνετε σε έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει και πέστε του ότι πίστεψε στο Θεό και θα γίνει αυτό. Θα σου πει δεν υπάρχει Θεός. Αυτό που μου λες τώρα εδώ πέρα είναι δικό σου? Ναι, εγώ το σκέφτηκα. Ποιος λέει ότι δεν υπάρχει Θεός? Ο εχθρός. Έχει πείσει λοιπόν το συγκεκριμένο άνθρωπο ότι δεν υπάρχει, να μην δίνει σημασία. Το δεν υπάρχει Θεός πάει να πει δεν υπάρχει ο διάβολος, αλλά χορεύει χρησιμοποιώντας αυτόν. Τον κάνει ό,τι θέλει. Και τι κάνει ο άνθρωπος? Σήμερα σκέφτηκα αυτό. Το κάνει, σκοτώνει κάποιον, δημιουργεί ένα πρόβλημα, κλέβει κάποιον άλλο, οτιδήποτε. Γιατί το σκέφτεται? Γιατί είμαι έξυπνος. Η πονηρία υπάρχει? Όχι. Που δεν υπάρχει ο εχθρός, δεν υπάρχει πονηρία. Οπότε πόσο εύκολα μπορεί να πείσει έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει από έναν άνθρωπο που πιστεύει? Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι μιλάει για τους πιστούς ο Απόστολος Παύλος και τους μιλάει ακριβώς για αυτό το πράγμα. Για να δυνθείτε λοιπόν να αντισταθείτε και να νικήσετε το διάβολο θα πρέπει οπωσδήποτε να πιστέψετε στο Θεό. Γιατί δεν έχουμε να πολεμήσουμε με ανθρώπους, σάρκα και αίμα, αλλά με τις αρχές και εξουσίες, δηλαδή με τους κυρίαρχους της ζωής ετούτης. Ποιος είναι ο κυρίαρχος της ζωής ετούτης? Ο εχθρός ψυχής. Γιατί είναι κυρίαρχος? Διότι ένα μικρό πίμνιο είναι που πιστεύει στο Θεό. Τον υπόλοιπο κόσμο τον έχει στα χέρια του. Δέστε τους πολέμους. Η αιτία των πολέμων τι είναι? Ο εγωισμός και η περηφάνεια. Ο εγωισμός είναι η γάγρινα του ανθρώπου. Είναι η κατάρα του ανθρώπου. Γιατί κάνει τον άνθρωπο να πάει ανάποδα από ό,τι θέλει ο Θεός. Γι' αυτό δεν πιστεύει. Αγάπησε ο άνθρωπος το σκοτάδι περισσότερο από το φως. Γιατί η αλήθεια, για να τη θέλεις, είσαι μέρος της αλήθειας, άρα είσαι φως και εσύ. Είσαι Υιός φωτός. Μπορεί να πλησιάσει το σκοτάδι το φως? Με τίποτα. Πώς το πλησιάζει? Αν σβήσει το φως. Θυμόμαστε με τον Κύριό μας, ο οποίος κατέβηκε τρεις μέρες στον Άδη, τι έγινε την εποχή εκείνη? Έσβησε το φως. Τι γινήκαν την εποχή εκείνη? Αποσυντονίθηκε το πάνε πάνω στη γη. Ακόμα και οι Απόστολοι, τους είπε ο Κύριος. Από τώρα, λέγε, σήμερα, επειδή θα λείψω, πάρτε ό,τι εφόδια θέλετε για να επιζήσετε. Ενώ πρώτα τους έλεγε μην πάρουν τίποτα, τώρα πάρτε γιατί θα λείψω. Έσβησε το φως επάνω στη γη. Δεν πρέπει να ξαναγίνει αυτό. Γιατί το φως τώρα με το που σταυρώθηκε και ενίκησε και πήρε τις αμαρτίες μας, ήρθε στις καρδιές μας. Όποιος δεν πιστεύει και δεν κάνει αυτό που θέλει ο Θεός, θα επανέλθει πάλι το σκοτάδι. Οπότε θα γίνει Υιός του σκοταδιού. Και θα βλέπει έναν άνθρωπο μια στην εκκλησία μέσα που δεν έχει καμία σχέση με τους πιστούς. Γιατί υπηρετεί το σκοτάδι και το φέρνει μέσα στην εκκλησία. Είναι εργαλείο του εχθρού. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι μιλάει ο Απόστολος Παύλος στους ανθρώπους και τους μιλάει για αρχές και εξουσίες, οι οποίοι έχουν πλησιάσει και έχουν γεμίσει τους ανθρώπους και κυριαρχούν εναντίον του κόσμου, εδώ πέρα που ζούμε, με αποτέλεσμα να είναι ελάχιστοι οι πιστοί. Και βλέπουμε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, όταν του είπε θα σου δώσω όλα τα βασίλεια της γης, τι του είπε? Γιατί είναι παραδεδομένα εις εμένα. Πώς έχει παραδοθεί η ανθρωπότητα εις τον εχθρό? Από την ολιγοπιστία, την απιστία και γενικά, ας πούμε, από το κακό το οποίο το θέλει και το επιβουλεύεται χάρη της αμαρτίας. Σήμερα την αμαρτία τη θεωρούν γλέντι, ενώ είναι η καταστροφή τους. Θα πάω και θα πιω ένα βαρέλι κρασί, ας πούμε, ή μπύρα ή οτιδήποτε άλλο και θα ζαλιστώ και είναι προς το συμφέρον μου? Μπορεί να μείνω από το πολύ ποτό. Θα χαλάσω το σηκώτη μου. Δεν το σκέπτω αυτό, να γλεντήσω. Να πάω να μην βλέπω τη μύτη μου και να γλεντήσω. Και κατασκοτώνται στους δρόμους, σκοτώνται μεταξύ τους, γιατί δεν μπορεί να φανταστείτε. Δηλαδή το λάθος αυτό υιοθετείται από τους ανθρώπους και βλέπουμε αυτό που γίνεται σήμερα. Είναι καταδικασμένοι μέσα στο αιώνιο κακό και στους σκοτωμούς και οτιδήποτε υπάρχει. Είναι ο κυρίαρχος λοιπόν του σκότους του κόσμου τούτου. Έχει σκοτήσει τον κόσμο, του φόρεσε κάλυμα για να μην βλέπει την αλήθεια, για να μην του αρέσει η αλήθεια, για να μην ζει όπως θέλει ο Θεός, με αποτέλεσμα τον πάει στην καταστροφή. Είναι κυρίαρχος λοιπόν των πορυρών πνευμάτων, τα οποία βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Τι είπα να πει αυτό? Ελέγχουν τη γη, αλλά παράλληλα πάει και ο αρχηγός του στον ουρανό και μας από το πρωί μέχρι το βράδυ καταγγέλει οτιδήποτε στραβό γίνεται στη ζωή μας. Είναι αυτός ο οποίος πάει και μας κατηγορεί ημέρα και νύχτα. Γι' αυτό λέει, για να μπορέσετε να επιβιώσετε, φορέστε λέει την πανοπλία στο 13 του Θεού, ώστε να προβάλλετε αντίσταση όταν έλθει η ώρα που να σας πειράξει. Αυτός είναι ο στόχος της πανοπλίας. Θα έρθει να με πειράξει οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί δεν είμαι αναμάρτητος. Οπότε κάποια στιγμή θα έρθει να μου δημιουργήσει πρόβλημα. Είτε πιστεύω είτε δεν πιστεύω. Πολλές φορές όταν δεν πιστεύω με χρησιμοποιεί σαν εργαλείο δικό του να απογοητεύσω κάποιον, να δημιουργήσω πρόβλημα σε κάποιον, έτσι να τον πειράξω ώστε να μπορέσει, ας πούμε, να εκδηλώσει κάτι με το στόμα του, να βρίσει ή να κάνει οτιδήποτε άλλο, ή να απογοητευτεί και να σταματήσει μια προσπάθεια που ίσως κάνει. Χρησιμοποιεί αυτόν για να τα κάνει όλα αυτά. Τον άνθρωπο που ελέγχει. Θα έρθει λοιπόν την ώρα που θα γίνει σατανική επίθεση σε μένα. Εάν φοράω την πανοπλία, υπάρχει περίπτωση να επιβιώσω, γιατί για να έρθει εναντίον μου έχω πέσει πνευματικά. Θα επιβιώσω ή θα βγω έξω από τα όρια και θα λυπήσω το Θεό να το διώξω τελείως από τη ζωή μου. Εκεί είναι τώρα το πρόβλημα. Έρχεται λοιπόν η σατανική επίθεση και απαραίτητα από ό,τι μας λέει στο 13 που πρέπει να μπορέσω να κρατήσω λοιπόν την ακεραιότητά μου είναι να φοράω την πανοπλία του Θεού. Και μας το λέει πάρα πολύ ωραία να πάρουμε θέση μάχης, να μην δεχτούμε αυτό που έρχεται εναντίον μας, αλλά να ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό. Και για να ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό και να ακουστούμε, πρέπει να φοράμε την πανοπλία. Τι είναι πανοπλία τώρα? Για να δούμε πώς το λέει εδώ. Σταθείτε περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια. Εκεί που φοράει ο στρατιώτης και μαζεύει τα ρούχα του, δεν το φοράγανε μακρές γειτόνες, με τη ζώνη. Και σήμερα είναι τα πατελόνια που φοράμε εμείς, για να το κρατήσουμε, φοράμε ζώνη. Ο άνθρωπος που δεν φοράει ζώνη και δεν είναι στενά αυτό που φοράει το πατελόνι ή το ένδυμα το άλλο, δεν μπορεί να πολεμήσει όταν κινείται το ύφασμα αυτό και τον εμποδίζει στα πόδια και οτιδήποτε. Πρέπει να είναι σφιχτό εδώ για να μην τον ενοχλεί. Γελιοποιείται χωρίς λοιπόν τη ζώνη. Έτσι είναι ο πιστός, ο οποίος δεν ζει την αλήθεια, δεν του αρέσει η αλήθεια ή δεν ακούει την αλήθεια του λόγου να την εφαρμόσει. Είναι σαν το στρατιώτη που δεν φοράει ζώνη. Για να σταθώ λοιπόν σε θέση μάχης πρέπει να έχω σφίξει την οσφή μου, να έχω σφίξει τη μέση μου. Και στο επόμενο που λέει τώρα εδώ, εδεδημένη το θώρακα της δικαιοσύνης. Ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι δίκαιος φοράει αυτό το θώρακα. Τι κάνει όλη η πανοπλία αυτό? Αν περάσει κάποιο βέλος ή κάποιο χτύπημα με τα σπαθιά που σκοτωνόντουσαν την εποχή εκείνη ή κάποια πέτρα ή οτιδήποτε, αν φοράει πανοπλία θα την γλιτώσει. Αν δεν φοράει, όπου τον χτυπήσει χωρίς να είναι κάτι πρόσθετο που να τον προστατέψει, θα τον σκοτώσει. Τι έγινε με τον Γολιάθ? Του πετάει την πέτρα, την τρώει εδώ, επέθανε. Αν όμως είχε την πανοπλία όπως έπρεπε, δεν θα πέρναγε πέτρα. Οπότε επιβίωση πνευματική δεν γίνεται χωρίς αυτή την πανοπλία την οποία λέει. Έχοντες υποδεδεμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ειρηνικός, δεν φοράει παπούτσια και περπατάει έξω, δεν μπορεί να περπατήσει. Πνευματικά δεν μπορεί να κινηθεί. Γιατί όπου πάει ο πιστός είναι ειρηνοποιός. Δεν δημιουργεί διχόνοιες και τσακωμούς. Και επί πάση λέει, μετά από όλα αυτά λέει, πάρτε την ασπίδα της πίστεως. Ο άνθρωπος κρατάει ένα μέταλλο μπροστά του για τις πρόσφατες εποχές που ήταν οι υπότες, το οποίο μπορεί να φυλαχτεί από τα βέλη και να φυλαχτεί και από τα κόντια και τα πάντα. Αυτό κάνει η πίστη. Η πίστη χρειάζεται οπωσδήποτε για τον άνθρωπο για να προστατέψει το σώμα του, να προστατέψει την ψυχή του από όλα αυτά που γίνονται γύρω, που σφυράει ο άλλος μέσα στη σκέψη ή τρεβάζει ανθρώπους και με επηρεάζουν. Όλα αυτά με την πίστη φεύγουν και η πίστη την κρατάω εγώ. Αυξάνει την πίστη ο Θεός, αυξάνει το μέγεθος της ασπίδας, αλλά την πίστη εγώ την κρατάω. Άμα δεν την προσέξω, τη χάνω. Εάν δεν την πάρω μαζί μου, δεν θα μπορέσω να αμυνθώ όταν θα πρέπει. Γι' αυτό δεν δεχόμεθα κάτι που λιγοστεύει την πίστη μας ή απογοητεύει τον άνθρωπο και χάνει την πίστη του. Όλα αυτά είναι του σκοταδιού. Που η πίστη αυτή σβήνει κάθε βέλος που έρχεται εναντίον του πιστού ανθρώπου. Ποια είναι τα βέλη, ξέρετε, και τα πυρωμένα? Οι σκέψεις που έρχονται αδέσποτες μέσα στη σκέψη μας. Γιατί ο άνθρωπος διαλέγει ή το σκοτάδι που τον παροτρύνει να κάνει κάτι ή το φως. Ο μόνος τρόπος για να σβήσουμε λοιπόν τα βέλη του πονηρού, τα πυρωμένα, είναι να κρατήσω την ασπίδα. Και λάβετε, λέει, την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος ή την λόγος του Θεού. Βλέπαμε δύο ακόμα. Περικεφαλαία της σωτηρίας. Δεν παίζω με τον εχθρό και τι κάνω, αρχίζω τις εκπτώσεις. Είμαι πιστός ή δεν είμαι. Είμαστε πιστοί διαπίστεως. Όχι από τα έργα μας. Κανείς από εμάς δεν ήταν όπως έπρεπε. Και όλοι αυτοί που πιστεύουν ότι σώζονται με τα έργα τους, δεν σώζεται κανένας. Γιατί δεν σώζεται? Γιατί διατυμπανίζουν τα έργα τους. Ο Θεός λέει να μην ξέρει δεξιά μας τι κάνει η αριστερά μας. Είναι χαμένοι από χέρι. Ο εγωισμός τους βάζει και κάνουν καλές πράξεις να τις λένε για να λένε πως κάποιοι είναι. Οπότε βλέπουμε το στραβό που πάει. Αδίζει να κάνω πράξεις και να φέρουν το Θεό μαζί μου, τον διώχνω. Γιατί τις διαλαλώ. Οπότε δεν παίρνει δόξα ο Θεός ότι άλλαξα εγώ, αλλά το κάνω εγώ γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Τη μάχαιρα του πνεύματος, και η μάχαιρα είναι το όπλο το οποίο είναι επιθετικό. Η μάχαιρα είναι το μόνο που μπορούμε να χτυπήσουμε τον αντίπαλο και να τον τρέψουμε σε φυγή. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Για θυμηθείτε όταν δοκιμαζόταν ο Κύριός μας στην έρημο τι γινότανε. Του έλεγε κάτι για το λόγο, πέσε, ο λόγος λέει θα σε προστατέψει και δεν θα χτυπήσει το πόδι στην πέτρα και πέσε να αποδείξω ότι είσαι Υιός Θεού. Του λέει πήγαινε πίσω μου Σάτανα που θα αποδείξω εσένα ότι είμαι Υιός Θεού. Και βλέπουμε ότι δεν ενέδωσε, γιατί όλα αυτά που του έλεγε ήταν γραμμένα στο λόγο τα οποία ο ίδιος έφερε στη γη για να πολεμάμε τον διάβολο και να είναι το σπαθί μας που του κόβουμε το κεφάλι, που του κόβουμε τη διάθεση. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα, εδώ μιλάει για την πανοπλία. Για να μπορούμε να διαπιστώσουμε τώρα τι γίνεται με την πανοπλία, θέλω να δούμε τον Απόστολο Παύλο με το διπορικό που έκανε, πώς τον χρησιμοποίησε το Πνεύμα το Άγιο. Αν πάμε στη σελίδα 974, η πράξη των Αποστόλων, να πάμε στο ΙΓ κεφάλαιο, στο 7. Να το δούμε από την αρχή μάλλον, το Ιώτα Γάμα. «Ήσαν δε σε Αντιοχία, εν τη υπαρχούσα εκκλησία, προφήτη και διδάσκαλοι, και ο Βαρνάβας ο Σιμεών, ο καλούμενο Νίγερ, ο Λούκιος, ο Κυριναίος, ο Μαναής, συναντραφείς με το Ηρώδο Τετράρχου και το Σαύλος, και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριον, και ενίσθευον, είπε το Πνεύμα το Άγιο, χωρίσατε σε με το Βαρνάβα και το Σαύλο, δια το έργο το οποίο παρακάλεσε αυτούς». Ήταν στην εκκλησία ο Απόστολος Παύλος, και ξεσηκώνει τους προφήτες στο Πνεύμα το Άγιο και του λέει χωρίσατε σε μένα. Τι κάνανε και ήταν στην εκκλησία? Ενώ ενίστευον και υπηρέτουν το θέλημα του Θεού. Αυτό κάνανε οι πιστοί μέσα στην εκκλησία. Μαζί και οι προφήτες και όλοι αυτοί. Και γίνεται προφητεία και λέει χωρίσατε μου τον Βαρνάβα και τον Παύλο, τον Σαύλο, αργότερα Παύλο, γιατί παρακάλεσα αυτούς. Προσκάλεσα αυτούς για να με υπηρετήσουν, λέει εδώ. Και βλέπουμε ότι καθώς τους κάλεσε, ενίστευσα, λέει, προσευχήθηκαν, επέθεσαν τα χέρια επάνω στους Αποστόλους και τους στείλανε να φύγουν. Και πού πήγανε αυτοί? Στην Κύπρο. Στην Πάφο πήγανε. Μας λέει τα μέρη τα οποία περάσανε, πευθέντες, λέει, υπό το Πνεύματος του Αγίου, κατέβησαν στη Σελεύκεια και εκείθεν επέφεσαν στην Κύπρο, και όταν ήλθαν στη Σαλαμίνα, εκήρυτο το λόγο του Θεού, εν τη συναγωγή των Ιουδαίων, είχον δε και τον Ιωάννη υπηρέτη. Και αφού διήλθον την ίσο, μέχρι τη Πάφου, έβρον την άμαγων ψευδοπροφήτη Ιουδαίων, ονομαζόμενο Βαρισούν. Τώρα εδώ βλέπουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο τους ξεσηκώνει, τους πάει στην Κύπρο. Και πάνε σε κάποιον Ιουδαίο, ο οποίος ήταν μάγος. Αλλά ήταν πολύ φίλος με τον άρχοντα της Κύπρου εκεί. Του ανθιπάτου Σεργίου Παύλου, ανδρός συνετού. Ούτως προσκάλεσε τον Βαρνάβα και τον Σαύλο αφού άκουσε και μιλάγανε για τον Θεό και ζήτησε να ακούσει το λόγο του Θεού. Τι κάνει τώρα εδώ ο Ελίμας ο μάγος? Προσπαθεί να πείσει το φίλο του να μην τους δεχτεί. Αυτό κάνει ο εχθρός. Δεν θέλει ο άνθρωπος να πιστέψει. Δεν θέλει ο άνθρωπος να ακολουθεί το Θεό. Θα κάνει τα πάντα λοιπόν να τον πείσει σε αυτό να μην γίνει. Αυτός είναι ο ρόλος του. Αλλά τι γίνεται τώρα. Εδώ κάλεσε τον Παύλο ο Κύριος, γιατί φοράγε την πανοπλία του, γιατί ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, για να πάνε εκεί και να μιλήσουν στον άνθρωπο αυτόν. Όταν φοράμε την πανοπλία μας, θα δούμε τη διαφορά τώρα εδώ. Πλην ο Σαύλος και Παύλος, πληστής Πνεύματος Αγίου, και ατενήσας σε αυτόν, είπε, «Ο πλήρης παντός δόλου και πάσης δραδιουργίας, ιέ του διαβόλου, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, δεν θέλεις πάυση διαστρέφοντας ευθείας οδούς του Κυρίου». Κοιτάξτε τώρα τι του αναλογεί ο Θεός ο ίδιος, ότι έχει αυτός ο άνθρωπος. Πλήρης παντός δόλου, πάσης δραδιουργίας, ιέ του διαβόλου, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης. Έως πότε, λέει, θα πολεμάς και δεν θα αφήνεις τους ανθρώπους να πιστέψουν στο Θεό για να σωθούν και να έρθει ευτυχία στη ζωή τους. Και τώρα ειδού το χέρι του Κυρίου είναι εναντίον σου και θέλει στυφλωθεί, μη βλέπω τον ήλιο μέχρι καιρού. Βλέπουμε ότι ο Θεός δεν κάνει κάτι μόνιμο. Το κακό το κάνει ο διάβολος. Αλλά τον τυφλώνει. Ο άνθρωπος, ο Ανθίπατος, έβλεπε αυτό το περιστατικό και τρελάθηκε. Γιατί ο άλλος την ίδια στιγμή τυφλώθηκε. Γιατί τυφλώθηκε. Γιατί ο Παύλος είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και φορά την πανοπλία του. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή δεν τη φόραγε, τι θα γινότανε. Ό,τι έγινε με το Ιού στο Σκευά. Το θυμάστε το περιστατικό. Στο όνομα του Χριστού που μιλάει ο Παύλος, βγαίστε πονηρά πνεύματα. Ο δαιμονιζόμενος παίρνει φόρα, πέφτει επάνω τους, τους έκανε κομμάτια. Αυτή η πανοπλία πρέπει να φοργέται κάθε μέρα από εμάς. Πρέπει να δούμε τα κομμάτια που φοργιούνται. Πρώτα απ' όλα, ψέμα να μην βγαίνει από κανένα στόμα ποτέ. Ο Θεός καθάρισε την πηγή του νερού που βγαίνει από τα χείλη μας. Γιατί τρέχει από το Πνεύμα το Άγιο που είναι ποτάμι μέσα μας και είναι καθαρή πηγή. Δεν πρέπει για κανένα λόγο να λέμε ψέματα. Τώρα εδώ βρισκόμαστε σε μία θέση. Αυτή είναι η θέση που δείχνει για την πανοπλία, ότι τη φοράει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου. Μπορούμε να πάρουμε τώρα μία αντίθετη κατάσταση. Για θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος έχει πάει στους Φιλίππους, τον έχουν κάνει μαύρο στο ξύλο και έχουν πετάξει με το σύλλα μέσα στη φυλακή, και ενώ θα πρέπει να κλαίνε και να κατηγορεί ο ένας τον άλλο που ήρθε η ιδέα να πάνε για τους έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, αυτοί ψάλλουν και δοξάζουν τον Θεό και οι πλάτες τους είναι μέσα στο αίμα από τους βουρδούλους, από το βουρδούλα που έφαγαν. Φοράνε πανοπλία. Έχουν βαρεστεί στο Πνεύμα το Άγιο το οποίο κατοικεί μέσα τους και τους δίνει διάθεση λατρείας μέσα στον πόνο του σώματος. Αυτό πρέπει να γίνει δικό μας. Αν φοράμε την πανοπλία, έτσι συμπεριφερόμεθα. Γιατί όσο μεγαλώνουμε, υπάρχουν πόνοι στο σώμα, υπάρχουν δυσκολίες πολλές φορές να έχουμε κάτι που είχαμε εν ευκαιρία. Γιατί μεγαλώνουμε, χάνουμε όραση, χάνουμε οτιδήποτε. Δεν πρέπει αυτά να επηρεάζουν την πορεία μας την πνευματική. Και γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή πρέπει να φοράμε την πανοπλία μας κάθε δευτερόλεπτο, γιατί έχουμε πόλεμο με τον εχθρό της ψυχής. Ελείψη της πανοπλίας, λείπει ο Θεός, λείπει η δύναμη, που λέει στην αρχή. Να έχουμε επαφή μαζί Του, να έχουμε τη δύναμή Του και την ικανότητα. Ποια είναι η δύναμη αυτή και η ικανότητα? Το Πνεύμα το Άγιο τα δίνει, που δεν πρέπει να λείψουν. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το οποίο έκανε να δοξάζει τον Θεό ήταν η αιτία να σωθεί ο δεσμοφύλακας και η οικογένειά του. Βλέπουμε το αποτέλεσμα των ενεργειών του Θεού. Ενώ αν είμαστε εμείς και είχαμε αυτό το πόνο, ας πούμε, και όλο αυτό το κακό που έγινε, ίσως σκεπτόμαστε λογικά και λέγαμε, πού είναι ο Θεός, γιατί το επέτρεψε αυτό. Αυτά τα γιατί έχουν διαλύσει τη σχέση με τον Θεό. Και να είμαστε σε μια θέση δεινή σήμερα. Γιατί φεύγοντας ο Θεός έρχεται ο άλλος περισσότερο εναντίον μας στη ζωή μας. Και οπωσδήποτε είναι πρόβλημα τώρα αυτό εδώ. Αν δούμε τώρα από εδώ και πέρα με τον Απόστολο Παύλο, το έργο που έκανε, το έκανε γιατί αυτή τη στιγμή ο Απόστολος Παύλος εφόραγε την πανοπλία του και ποτέ δεν την έβγαλε. Να δούμε τώρα στον Ιάκωβο, τελειώνοντας κάτι, είναι σελίδα 1072, μην πάτε, το ξέρετε, το διαβάσω όλο, για να δούμε τι είναι η πανοπλία τώρα. Υποταχτείτε λοιπόν στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θέλει φύγει από σας. Κάντε το θέλημα του Θεού, φορέστε την πανοπλία, τη δικαιοσύνη, τη σωτηρία, πιστέψτε τα αυτά, την αγάπη, πιστέψτε τα αυτά, την ειρήνη. Όταν τα πιστεύεις φοράς την πανοπλία. Οπότε δεν μπορείς να αγγίξεις κάτι από τον εχθρό. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν επάνω, γιατί ευαρεστείτε ότι ο άνθρωπος ζει όπως θέλει ο Θεός. Δεν λέει ψέματα. Και προσέξτε τι λέει τώρα εδώ. Πλησιάσατε το Θεό και θέλει πλησιάσει σε εσάς. Μην ακούτε το διάβολο που θα σας δείχνει τα λατώματά σας ή θα σας λέει αυτά τα οποία είναι ψέματα. Γιατί ο Θεός θέλει να σας σώσει παρόλο το χάλι που έχετε. Ποιο πήρε πρώτο το ληστή. Καθαρίσατε τα χέρια σας, λέει, αμαρτωλή, αγνίσατε τα σκαρδία σας δίγνωμη, κακοπαθήσατε και πενθήσατε και κλάψατε, ο γέλος σας μεταστραφεί εις πένθος και η χαρά εις κατήφια. Ταπεινώθε ενώπιον του Κυρίου και θέλει να σας υψώσει. Βλέπουμε ότι ζητάει να μην υπάρχει εγωισμός. Για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τον άνθρωπο το φυσικό που είναι αυτά που μας είπε. Δίγνωμη, αμαρτωλή, ακάθαρτη στα χέρια γιατί τα χρησιμοποιούμε πολλές φορές για οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Και τότε λέει, αν αυτή τη στιγμή αυτό που θεωρούμε αξυπνάδα, που είναι πονηρία, φύγει από τη ζωή μας και μετατραπεί λέει η χαρά μας ότι είμαστε κάποιοι σε πένθος, τότε να ταπεινωθούμε απέναντι στο Θεό και τι να κάνουμε, να μην καταλαλούμε αλλήλους αδερφοί ως καταλαλή αδερφών και κρίνει τον αδερφό αυτού, καταλαλεί τον νόμο και κρίνει τον νόμο. Και αν κρίνεις τον νόμο δεν είσαι εκτελεστής του νόμου αλλά κριτής. Είσαι νομοθέτης, ο δυνάμενος να σώσει και να απολέσει. Σύ της είσαι ώστες κρίνεις τον άλλο. Εδώ τώρα ένα κεφάλαιο τεράστιο. Κάνουμε ένα αγώνα. Ένα αγώνα κάνουμε τεράστιο. Να μπορέσουμε να νικήσουμε αυτό το κακό πνεύμα. Να πλησιάσουμε το Θεό όπως πρέπει. Και κοιτάξτε τώρα που μας κοροϊδεύει εδώ. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα φίλο που τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Θα μπορούσα να πούμε τον ξέρω καλύτερα από τον εαυτό του. Ποιος από μας ξέρει τον εαυτό του. Αν ξέρει τον εαυτόν του, πράγματι, θα τον πολεμούσε στο κακό για να κρατήσει το καλό, να κατέβει ο ουρανός, να γίνω μέρος του ουρανού από αυτή τη ζωή. Τι γίνεται όμως, επειδή τον ξέρω, τον παρεξηγώ αυτόν. Ξέρω ότι έχει μια τάση, ένα πάθος έχει και το κάνει. Όταν μου πει, ξέρεις, έκανα μια προσπάθεια, αλλά δεν πέτυχε, γιατί ας πούμε δεν τα κατάφερα. Δεν το πιστεύω. Αφού ξέρω, μου λέει είναι η ζωή μου, θα πεθάνω με αυτό το πάθος το οποίο έχω. Αυτός μου λέει όμως κάνει προσπάθεια, εγώ δεν το πιστεύω. Και κάποια στιγμή θα τον αποθαρρύνω. Θα του πω εσύ κάνεις προσπάθεια, δεν βλέπεις το χάλι σου. Δεν έχω δικαίωμα να κρίνω. Εγώ είμαι πιστός με Πνεύμα Άγιο, αλλά δεν έχω χάρισμα να διακρίνω τον άλλο τι έχει μέσα του. Και τι λέει ο Θεός τώρα. Λέει εσείς βλέπετε με τα μάτια, εγώ βλέπω την καρδιά του ανθρώπου. Δεν βλέπω το εξωτερικό, βλέπω την καρδιά του. Ξέρω καλύτερα τον άνθρωπο αυτό από ότι ξέρει ο ίδιος τον εαυτό του. Γι' αυτό κρίνω. Εσείς γιατί κρίνετε. Αποτέλεσμα τι γίνεται. Οι περισσότεροι τσακωμοί που υπάρχουν σε πιστές οικογένειες είναι γι' αυτό. Γιατί έχω κατασταλάξει κάτι και πιστεύω για τον άλλον, ο οποίος βασικά ο άλλος δεν το αλλάζει με τίποτα. Και το μόνο που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να γίνει σακωμός και να αποθαρρύνει ο ένας τον άλλον. Και τι κάνουμε τώρα? Πρώτα απ' όλα λέμε ψέματα, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει αυτό. Μα ξέρεις, εγώ τον είδα και το έκανα, αφού το ξέρω, το κάνει συνέχεια αυτό. Και για να πάμε πιο συγκεκριμένα, το έχω πει κι άλλη φορά αυτό, ένας αδερφός πήγαινε με το πιτσιρίκι του, ας πούμε, στην εκκλησία, σε διαδρομή, άρχισε το πιτσιρίκι και γκρίνιαζε εκεί πέρα, ήθελε παγωτό, πιάνει ένα περίπτερο δεξιά εκεί που βρήκε, να πάρει ένα παγωτό, βγαίνει έξω, πηγαίνει στον παγωταζή, του δίνει 50 ευρώ. Του λέει, δεν έχω κάνει σεφτέ. Πήγαινε, λέει, δίπλα στον κινηματογράφο, άλλαξε το και φέρε μου, πες του, λέω, ότι εγώ στο είπα. Αλλιώς δεν μπορώ να σου δώσω. Πάει ο άνθρωπος λοιπόν, δίπλα. Το κινηματογράφος αυτός ήταν ένας κινηματογράφος με άσεμνα έργα. Πάει λοιπόν στο ταμείο, του λέει, έτσι και έτσι μου, άλλος, το αλλάζει το αυτό, φεύγει. Κάποιος αδερφός πέρναγε από δίπλα, τον ευλέπει, λέει, βγάζει εισιτήριο για να μπει μέσα. Πάει στην εκκλησία, ελάτε να σας πω το νέο. Είμαστε δίκοι σε αυτά. Λέει, είδα τον αδερφό τάδε και έμπαινε στο κινηματογράφο αυτόν και έπαιζε αυτή την ταινία. Αυτός δεν πήγε στην εκκλησία ο αδερφός την ημέρα εκείνη. Μια άλλη μέρα που πήγανε, τον πιάσαν όλοι. Ρε εσύ, τι έκανες πάει. Λέει, εγώ, τίποτα. Λέει, τι έκανες, αφού σε είδανε. Λέει, δεν έκανα τίποτα. Λέει, πού με είδανε. Λέει, στον τάδε κινηματογράφο που πήγες. Ποιο κινηματογράφο, εγώ δεν έχω να πάω, λέει, από τότε που πίστεψα. Και δεν το πιστεύανε. Του λέει, ξέρετε τι έγινε. Και σου εξηγεί το περιστατικό. Δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε ξένο δούλο. Δεν έχουμε δικαίωμα. Ούτε έχουμε δικαίωμα να έχουμε εμπεριστατωμένη γνώμη για κάποιον. Γιατί δεν ξέρουμε την καρδιά του. Δεν ξέρουμε την προσπάθειά του. Αν έρθει ένας ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή αδέσποτος έξω, άστεγος και μπει στην εκκλησία μέσα, τι πρέπει να αλλάξει για να ακολουθήσει? Όλη τη ζωή το ίδιος πρώτα. Πρέπει να αλλάξει τρόπο, να κάθεται ήσυχα, να μην φωνάζει, να μην κάνει, να μην δει. Απλά πράγματα που για μας είναι δεδομένα, αυτός δεν τα ξέρει. Δεν τον κρατήσουμε 10 λεπτά εδώ μέσα. Θα φωνάξει, θα κάνει, θα δείξει, θα πει κάτι μέχρι να μάθει. Αν δεν έχουμε υπομονή, θα πετάξουμε απέξω. Άμα μπει ένας από σαλόνι όμως, τα ξέρει όλα αυτά και οπωσδήποτε θα είναι χαρά μα να είμαστε δίπλα του, κοντά του. Γι' αυτό λέει ο Θεός, μπαίνει, λέει, ο άλλος με το δαχτυλίδι, του δίνεται πρώτη θέση, μπαίνει ο άλλος ο οποίος δεν έχει να φάει, τον πετάτε στα τελευταία. Αυτό είναι προσωποληψία. Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ? Λέει, όσο είναι η γη με τον ουρανό, απόσταση, τόσο είναι η οδή μου από τα σωδή σας. Αδέρφια μου, όλοι κουτσομπολεύουμε και όλοι λέμε ψέματα, επειδή ξέρουμε κάποιον. Κανείς δεν ξέρει την καρδιά του εκτός αν έχω διάκριση. Εκεί μας δουλεύει όλους. Και βγαίνει στην επιφάνεια μετά από ταλαιπωρία αυτή η κατάσταση. Και λέω, εγώ δεν έχω πει ποτέ ψέματα, εγώ δεν κάνω τίποτα. Εμένα μου λες, πόσες φορές έχουμε πέσει έξω με πράγματα που έχουμε συζητήσει ή έχουμε σκεφτεί. Ένα παράδειγμα, αν δούμε όλοι, ας πούμε, κάποια στιγμή για κάτι που λέμε, πέφτουμε έξω. Και σας λέω κάτι για να τελειώσω και με αυτό. Πόσο σοβαρό είναι αυτό δηλαδή. Έχω πάει σε μια εκκλησία να μιλήσω και μου λέει από εκεί κάποιος της εκκλησίας, από τους ηγετικά στελέχη εκεί, μου λέει, ο τάδε, ο οποίος είναι κουτσομπόλης, είναι κατάλαλος και ιστορίες. Το κοίταζα καλά καλά. Συνέβη να το γνωρίζω και να έχω επαφές μαζί του. Και εκεί που μου τα έλεγε αυτά, του λέω, τον τάδε, έσπιασε να του μιλήσεις ποτέ για αυτά που λες? Μου λέει, όχι. Λέω, γιατί δέχεσαι αυτό που ακούς τόσο εύκολα από άλλους? Πήγαινε, πιάσε και μίλησέ του. Και μου λέει, όχι, γιατί αυτό μου το είπε ο κοντινός του συγγενής, αυτό έτσι. Λέω, συγγνώμη, αν δεν το κάνεις εσύ να τον πιάσεις, μη συζητάς, γιατί αυτή τη στιγμή είσαι και εσύ κατάλληλος. Με αυτά που λέμε είμαστε κατάλληλοι και οι δύο, το έφερα πιο ομαλά αυτό. Γιατί εγώ δεν δεχόμουν αυτό που μου λέγε. Καταλαβαίνετε που μας δουλεύει. Λέμε ψέματα. Δεν έχουμε δικαίωμα, αν δεν έχω διάκριση, να λέω για κανένα τίποτα. Γι' αυτό λέει μην κρίνετε ξενοδούλο. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται εδώ. Αυτό μας λέει τώρα. Να αφορά τη ζώνη της αλήθειας. Γιατί την αφορά τη ζώνη, γιατί φαίνεται. Στις ζώνες εσείς τις κοπέλες και εμείς βάζουμε κάτι εγγράφες που είναι όμορφες και αυτές έτσι. Είναι στολισμός η ζώνη για τη γυναίκα. Όπως είναι και για τον άντρα να το κρατάει, είναι αναγκαίο. Η αλήθεια είναι το αποκορύφωμα των ενεργειών του Θεού στη ζωή του πιστού. Και όμως, εγώ χωρίς να το καταλάβω, επειδή θέλω το καλό του έργου, τι κάνω εκείνη τη στιγμή, κρίνω και κατακρίνω. Και χωρίς να το καταλάβω, λέω ψέματα, υποκρίνομαι διάφορα τέτοια, χωρίς να το καταλαβαίνω. Εγώ είμαι καλός, είμαι σωστός. Κηρύττω αυτή τη στιγμή από εδώ. Είμαι κάτι περισσότερο από εσάς. Εμένα μου λες. Πόσα χρόνια το κάνω αυτό και δεν το είχα καταλάβει. Καταλάβατε γιατί δεν απαντάει ο Θεός. Και σας το θυμίζω, δεν κρίνουμε. Όποιος κρίνει θα κατακριθεί. Είναι καθαρό αυτό. Και δεν έχω δικαίωμα να κρίνω ξένο δούλο. Πάω κοντρό στο Θεό, διώχνω το Θεό. Με αυτό έχω πέσει από τα σύννεφα. Αν το καταφέρουμε και το καταλάβουμε και το πετάξουμε από τη ζωή μας, θα αλλάξει η ζωή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει.